Камусон.ком.
Ажыратар кез келді, еңіреп туған ерлер мен опас сөзген ездерді. 18 мың ғаламды көрсін деп Алла көз берді. Азырақ сөйліп қалайын, айтсын деп халқын сөз берді.
Боламын деген ер жігіт бір Аллаға сендейді. Даналығы халықтың көтерер ерді елдейді. Білімде қуып шөлдейді, еңбекте етіп терлейді. Іргеден келіп жау дейсей, намысты қолдан бермейді. Тағырықтан жол тауып, түзуді жолды меңзейді. Тура айтып ақ сөйліп, жалғандыққа төзбейді. Ақиқаттың ақ туын көтеріп бейіп тербейді. Ізет қылып үлкенге, кішіге қамқор бол дейді. Әкем тұрып сөйлеме, асқар тауың ол дейді. Ренжітсең анаңдай боларсың түбі қор дейді. Еліктеп әрбір ойыңды абайлап босат көмейді. Ие бол қызыл тіліңе, дұшпаның бірі сол дейді.
Ер туса, тәңірге өзін теңейді. Қуыс кеуде, бос өкпе, көкірек қағып мендейді. Үлкенің жолын кес-кестеп, елеуреп көкіп сөйлейді. Өзге түгіл бәт жағар, өзіне де сенбейді. Жақсыны таптап білдейді, дос қадырын білмейді. Әркімге бір қағынып, жоқ жөден дұшпан іздейді.
Жат қылсаң оғынып, қыл көпірде шыңғыртар, нәпсе алсаң бой ұрып.
Туғанда тәңір жаратты, бұлақтайым тұнықтып. Әбіліс жапса санаңды, қылары анып ұлыққып. Дүние мен байлыққа, мастандағым құлығып. Атау кере үш жерде, кеш болар ау құлшылып. Бір өткен самалдай, желпініп өткен заманай. Сиқырлы тылсым бұл жалған, өтерге кетер қарамай. Қанағат қыл барыңа, бақыт іздеп сандалмай. Аяғыңды қалтасаң, түсерсің орға аңғармай. Алдыңа борып ондайда, ажал шығар жалмаңдай.